Увага! Наступна передача звучатиме у записі. Телефони студії не працюватимуть. Мої шанування усім слухачам Радіо Марія. В ефірі програма «Рецепти життя» і є її ведучий Денис Денисенко. На цю програму ми запрошуємо якихось неординарних або талановитих, або визначних людей, які творять історію сьогодення. Сьогодні до мене в гості завітала людина, яка без перебільшення рухає наше життя. І, зокрема, життя нашого міста. Я вітаю поруч із собою пані Валентину Іванівну Павлову. Вона водій Подільського трамвайного депо. І пані Валентина вже майже 50 років водить трамвай. Вітаю вас, пані Валентино.
Дякую. Вітаю всіх слухачів.
Пані Валентино, я вперше познайомився з вами на сторінках Фейсбуку. Декілька місяців тому на сторінці «Київпастрансу» виклали вашу визначну таку історію життя, яка мене особисто дуже доторкнула. І для мене вибір професії – це щось таке, навіть покликання у професії – це щось таке, що нерозривно пов'язане з нашим життям. І присвятити половину свого життя на одній професії – це поки що для мене щось незбагненне, насправді незбагненне. Я думаю, що всі коріння наших бажань, вони йдуть з дитинства. Яким було ваше дитинство і, власне, коли ви вперше усвідомили отой потяг до руху?
Виросла я в селі в Чернівецькій області. Є таке село Вовчинецьке Ельменецького району. І коли у 61-му році пускали метро через Дніпро, вперше я побачила трамвайчика. Я там вперше побачила трамвайчика. І в мене десь далеко-далеко зразу була така думка, що я була тільки водієм трамваю. Але я живу в селі. Як можна стати водієм трамваю, коли я живу в селі? По закінченню школи я вирішила піти вчитися водія автомобіля. Мої батьки були проти того, щоб я йшла. Але дякуючи дуже хорошому голові колгоспу, сільради, я їх попросила, і вони для мене це зробили. Як вони зробили? Вони давали кошти для того, аби я жила там, де я вчилась. Оце було. І якісь, щоб я їла щось. Я вчилася 7 місяців. Це зараз 7 не вчаться. Зараз чуть-чуть, трошечки і все. А тоді 7 місяців я вчилася. До мого 18-річчя я отримала права, кінчила курси водіїв, професіоналів за місяць до свого дня народження. І дуже чекала свого дня народження, аби мені вже їх дали. Звичайно, вдячність своїм голові колгоспу і голові сільської ради 5 місяців працювала на ГАЗ-51 в колгоспі.
Мені тобто дуже... перше ваш так кермо – це було кермо автомобіля?
Перше кермо – це було кермо автомобіля, так. Тоді ми возили, я родилася 27 липня, тому мені зразу... Я пішла працювати в колгосп. Возила буряки, пшеницю, горох, гречку. Все те, що треба було в колгоспі, я все робила. Я цим дуже була вдячна людям, які мені допомогли в цьому. Батьки мої, коли я приїхала в село, перший раз з своїм інструктором, машиною, йшла бабуся. Іде бабуся, сусідка моя. Ну, це зараз багато жінок, водіїв, автомобілів. Майже всі жінки, більше жінок, ніж чоловіків зараз, так, водіїв. А тоді я була першою в районі. жінкою, яка була водій.
Як ставилися до цього факту чоловіки, що вас оточували?
Ви знаєте, як вони ставилися, мені було байдуже, як вони ставляться. Мене дуже збентежило те, що коли я приїхала перший раз, моя сусідка іде, і як побачила мене, що я сижу за кермом, впала на коліна і кричить: «О, Господі, чорт в юбці!»
Такі, ну, не надихаючі слова, відверто кажучи.
Ну, так було, так воно було. Я ж не зупинялася, я собі поїхала, привіталася через вікно з нею і поїхала далі. Через декілька днів мій татусь приїжджає до мене, приїжджає, там 7 кілометрів пішки йти, але він приїжджає до мене і каже: «Доню моя, рідна моя, я тебе дуже люблю, кохаю, і я тебе, ну, підтримую в тому, що ти для себе вибрала». Отак я стала водієм, водієм-професіоналом.
Це була мрія, яка народилася і не змінювалася?
Це була мрія, яка народилася і не змінювалася. Після цього я дуже хотіла, ну, я знаю, як це правильно сказати, вірно сказати, похвастатися своїй сестричці. Вона в мене жила в Дніпропетровській області, є таке містечко Гвардійський, воєнний городок. Вона там була воєнна в мене була. І я вирішила канікули, відпустку, вірніше, не канікули вже. Канікули – це у дітей. А в мене вже була відпустка. І я вирішила поїхати до неї просто в гості. Приїхала. Зараз тебе на вулицю вийшов і паспорт в кармані мати. А тоді навіщо він мені треба був? Я поїхала, тільки взяла права, щоб похвастатися, що в мене є.
Я водій, так? Це звучало гордо.
Слово «гордо» – та, звичайно, що так. Приїхала, а вже ж осінь кінчилася, вже зима почалася. Я приїхала до неї десь перед Новим роком, ну, я знаю, можливо, за місяць. Вона мені каже: «Ти знаєш, в нас немає водія на швидкий. Я тебе дуже прошу, будь ласочка, мені треба в мою санстанцію, санузел мій, водія на швидку медичну допомогу». Я стала і думаю, що мені робити, чи да, чи не да. А яка мені різниця, якщо я водила?
А яка була перша думка, перше враження, коли вам це запропонували?
Страх.
Бо чому?
Чуже місто, все чуже. Я ж там не знаю, дома я знаю все, а там я нічого не знала.
Тобто вулиці, напрямки, так?
І вулиці, і напрямки. Це ж не тут тільки і все, а треба ж їхати і в Дніпропетровськ, і в Новомосковськ, і в Губиниху. Скрізь треба було їхати. Там, де були лікарні, треба було людей везти. І мені якось трошки страшно стало. І я своїм братом кажу йому: «Як ти мені скажеш, мені можна чи ні?» А він каже: «Тобі всьому допоможу». «Звичайно, можна. Ти, каже, в нас жінка, гай вперед, давай». І отак я залишилася у своїй сестрички. А паспорт мій вдома. Я голові колгоспу знову пишу листа, телефонів тоді не було, це ж не сьогодні було. Дозвонитися не можна було. Я пишу: «Вишліть мені, будь ласка, паспорт». Він мені вислав його. Ми дали, зразу мені однокімнатну квартиру дали, все як повинно бути. І от так я залишилася у своїй сестрички, але ненадовго. Так трапилося, що я зустрілася там з молодим чоловіком, з яким ми дуже довгий час переписувалися, а він вчився тоді у Києві і рік служив. Він був диригентом, диригував оркестром. Він закінчив консерваторію і на рік все одно його відправили служити. Ну, так треба було, так було колись. Я прийшла на Новий рік в будинок офіцерів на танці.
Ну, це вже в Києві?
Це ще там? Там. Це там. Я прийшла в будинок офіцерів, Ну, зараз 100 кілограм, а тоді було 45. Пішла танцювати, ну, запросив мене офіцер, я танцюю, і тут хтось до мене підходить ззаду і мене так бере ззаду. І коли я повертаю голову, це та людина, з яким я переписувалася. Повернулася я, подивилася, кінчився танець, ми з ним до кінця дотанцювали вже той танець. І я ще рік працювала у своєї сестрички. Кінчалося десь до року, там залишалося місяців два. Його командир їде на Київ і каже: ти поїдеш з жінкою мого командира в Київ, тому що вона їде і його переводять в Київ. Угу. Сім'я їде. Я тебе дуже прошу, їдь з нею. Я приходжу і ми женимося. Приїхала в Київ з його.
І так ви опиняєтеся у столиці.
Я приїхала в Київ. Отак я опинилася в столиці. Дякуючи людині.
Такому випадку долі.
Випадок, це правда, що випадок долі. Дійсно так. Приїхала в Київ, жили ми з нею вдвох разом на квартирі, на вулиці Братиславській. Угу. Все було добре, все через 2-4 місяці вертається людина. Але, як кажуть, не судилося. Я йду в Дарницьке трамвайне депо зразу, і мене беруть водієм трамваю.
А чому ви вирішили все ж таки перемкнутися, бо перші роки вашої такої діяльності за кермом це був автотранспорт, і
так.
Тут просто такий кардинальний поворот на залізничний транспорт, нехай і громадський.
В мене дитинство було, в дитинстві було написано в моєму розумі, що я маю бути водієм трамваю. А так трапилося. Де мені в селі взяти трамвайчика? А тут в мене воно десь там жило. І коли я приїхала в Київ, директор Дарницького трамвайного депо, покійний царство небесне, земля йому пухом, Кацов Ісак Абрамович, зразу мені запропонував бути його водієм.
Приватним, особистим.
Ну, особистим водієм, так. Але я відмовилася.
Чому?
Тому що мені дуже хотілося трамваю. Мені дуже хотілося трамваю. Я була йому дуже вдячна за довіру. Я йому сказала, що місто дуже велике, і мені страшно у цьому місті на маленькому
автомобілі.
Мені хочеться те, що воно в мене десь є тут, в розумі, що я хочу здорового. Він дуже ображався на мене, що я не погодилася. І пішла я вчитися водієм трамвайчику. Вивчилася. Він мені зразу дав общежиття на Ворошилова.
А після відмови вашої ніякого не було упередженого ставлення?
Було трошки. Трошки було. Було, трошки було. Але швидко прийшло, тому що я, ну, вийшла заміж я. Заміж вийшла зовсім за другого чоловіка. Так трапилося, що я вийшла заміж за другого чоловіка. Не за того, заради якого приїхала до Києва.
Але це допомогло вам відкрити нову сторінку життя, абсолютно іншого.
Ми.
Тим більше, що на той час згадується, що трамвайне сполучення у Києві було найбільш розгалудженим, і навіть метрополітен, навіть в порівнянні з сьогоднішнім днем, це дві кардинально різні речі. Трамвайне сполучення того часу і метрополітен, який тільки народжувався, тільки розвивався, і майже усі кінці великого міста, великої столиці Української Радянської Республіки були з'єднані цими двома реєчками, які, на яких ходила. До речі, історія трамвайна історія міста дуже давня. Вона ще починається з кінця 19 століття. І, мабуть, ви опинилися на такому піку, в розквіт трамвайного виру життя столиці.
Все вірно. Да, це так воно дійсно було. На той час дуже багато було нових трамвайчиків. Трамвайчики за трамвайчиками до нас приходили. В нас трамвайчик ходив, рух трамваю був, інтервал між трамвайчиками. Трамвай по первому пред'явленню. Значить, я стою на зупинці, я двері не встигла закрити, коли вже другий трамвайчик за мною їде. А в часи пік, то треба було стояти на зупинках і двері закривати. У нас була, в метро було 5-7 хвилин, інтервал був. А в нас одна хвилина, дві хвилини був інтервал. Це дійсно воно було так. Якщо подивитися той час і теперішній час, це душа болить і серце плаче, по правді сказати. Чомусь до нашого трамвайчику зараз не ставляться так, як ставилися. Але я надіюся, моя така думка, що до нашого трамвайчика повернуться, тому що це самий чистий, самий тихий, екологічно чистий трамвайчик. Тому я надіюся, що наші внуки будуть їздити вже трамвайчиками новими, гарними. Колії відремонтують, і все стане на свої місця.
Наскільки змінилося життя столиці, цього великого міста, у порівнянні з часом, коли ви починали тільки працювати, і зараз вже повз крізь, вірніше, десятки років?
Ви знаєте...
Ви бачили, мабуть, все. Мені просто... Це людина епоха для життя столиці.
Я бачила все. Я бачила, як ростуть діти, як старіють бабусі, як це навіть не так цікаво, як цікаво те, як розвивався, як розвивалося наше місто. Скільки трамвайних колій було, розвивався дуже швидко, дуже. Але коли перестав розвиватися, тоді серце щемилося.
В який період це сталося?
Ну, коли Сан Санович прийшов мером до нас у місто, закрився 27-й, 35-й маршрут, 31-й, 34-й, 32-й, 28-й.
Це які працювали на лівому березі, так?
27-й, вони їхали через
усе місто.
Міст Потона.
Так, так, так.
Це ті маршрути, які рухалися через міст Потона. І наш міст Потона, він був цільносварна конструкція, яка вона повинна, і наша трамвайна колія, вона стримувала це. Вона стримувала, щоб міст не давав розрухи. Але навіть в нас була така розмова, що не можна цього робити. Але мене не послухали і зробили. Зразу після цього міст Потона став...
Хитатися.
Так, став хитатися, правда. Розрушатися став. Ну, я думаю, я гадаю, я знаю чомусь, що прийде час, і так, як було, так і буде. Тому що це наскільки було гарно проїхати через міст Потона, побачити золоті купола трамваєм. Це наскільки гарно. Віддубичицька церква, монастир. Так.
Батьківщина мати.
Батьківщина мати. Це ж наскільки гарно, це наскільки. І подивитися з лівого боку, їдучи через міст Потона, і побачити це казка. Просто, як попадаєш десь у другу якусь фауну. Це правда. Зараз нема цього.
Метрополітен склав конкуренцію трамваю?
Ви знаєте, мені здається...
Чи його свідомо викинуло з життя великого
його
міста?
Його свідомо просто викинуло. Но я знаю, що воно стане все на своє місце. Я знаю, мене не буде. Свято місто пусто не буває. Мене не буде. Але наші... Молоде покоління наше, воно доб'ється того, щоб воно так було. Воно повинно бути просто. Не буде тут, буде в другому місці. Буде. Але воно повинно з'єднати. Трамвай повинен з'єднати лівий берег з правим берегом. І це буде надзвичайно для міста нашого.
Чим для вас є трамвай? Коли ви сідаєте за руль, чи можна так це назвати, що ви відчуваєте?
Я відчуваю, що в мене виросли крила, і я лечу.
Я це думаю, дійсно що це так. Схоже на думку пілота?
Ні, це не думка пілота. Це моя думка ще з самого дитинства. Mm-hmm. Я ж кажу, я сідаю, я себе відчуваю...
Це робота, яка у крилі.
Я себе відчуваю... Прийдеш додому, ноги болять, mm-hmm. спина болить, розігнутися не можеш, а прийшов, сів в своє місце, на своє робоче місце, і відчув себе, нібито ти зразу виростаєш, і наскільки виростаєш, куди братися той ті жартиці дуже здорові. Mm.
Скільки трамваїв ви водили вже протягом свого життя? Це були різні вагони, я маю на увазі?
Різні, звичайно, різні. Був вагон Т2, Т3, Т3М.
Тобто всі моделі, які тоді курсували містом, ви абсолютно всі водили?
Звичайно, що так, так. Да. Всі трамвайчики, які є.
А який, мабуть, був найзручніший у керуванні і комфортний?
Найзручніший – це Т3М. Він більша кабіна, угу. зручніший, тихенький. Зараз в других депо в нас немає, в нашому депо, в Подільському, таких вагончиків. Є нові вагончики, поприходили в депо Шевченка. Там теж дуже зручні, угу. дуже зручні, дуже хороші вагончики. Але ці вагони, вони кращі. Нашим вагонам Т3М уже 35 років. А їхній
срок експлуатації,
їхній срок експлуатації 17 років. Він вже прожив два життя своїх. Два.
Чи є відмінність між київськими трамваями і трамваями з інших міст? Є якісь особливості взагалі в наших трамваях?
Є. Тому що наші трамваї просто... У нас дуже давно вже їх поновлювали. У нас немає в нашому депо оновлених трамваїв. Немає. Вони беруться на завод, їх там... Підшліфовують, угу. підремонтують, зроблять капітальний ремонт, але нове є нове, а старе є старе.
Дехто нарікає, що трішки незручно користуватися цими старими, що вийшли з експлуатації моделями, і можливо, через це люди не досить. З ентузіазмом користуються так і віддають перевагу. Ні, я помиляюся.
Помиляєтеся. Помиляється тільки тому, що раніше я стою на зупинці, бачу, їде трамвай. Угу. А зараз у нас інтервал між трамваями може бути 15-20 хвилин. Якщо людина кудись спішить...
Звісно, вона не буде обирати.
Звісно, вона угу. не буде чекати 20 хвилин. Вона сяде на те, що прийде... Хоч трамвай, я вам скажу, він більш надійний, ніж маршрутка. Міський транспорт електричний, це є міський транспорт електричний. Трамвай, тролейбус – це більш такий підходящий рухомий склад для населення. Маршрутку скільки сідає людей?
Осіб може до
40.
Так, до 40.
40. А в трамвайчику, часи пік, може сісти 340. Різниця є? Мабуть, є. На один квадратний метр трамвайчику 8 чоловік, а вагончик 15 метрів.
За час роботи я навіть не можу уявити, скільки людей ви могли побачити поруч із собою. Для мене, можливо, я дозволю собі такий вислів, це поезія. Поезія роботи і поезія життя. І я переконаний, що були випадки, які вам особисто запам'ятовувалися з пасажирами. Чи були такі?
Випадків бувало багато різних, і хороших, і поганих. Для мене запам'ятався один такий випадок. Mm-hmm. Я робила тоді на 32-му, на 33-му маршруті. От вагончику їхав справжній собі чоловік із в'язаною авоською. А в тій авоськи якісь там бумаги, газети були. Він вийшов на кінцевій зупинці, на диверзе. Вийшов і пішов. Дивлюся, сітка його. Я її беру, я відкриваю сітку, а там 15 тисяч рублів.
Ого.
У тій сумці, у тій сітці. Угу. Я стала і думаю, що ж мені робити? Куди мені бігти? За ким мені бігти? Немає людини, він пішов. А мені їхати треба, я стояти не можу. Заїхала я в депо і диспетчеру сказала, що якщо будуть питати, хтось загубив Авоську, я її нікому не віддаю. Вона в мене, кажу. Як будуть питати Авоську, то скажіть або мою адресу, де я проживаю, або хай мене почекають у депо, ви мене викличете.
Якось. Чим завершилася ця історія?
Історія завершилася тим, що ця людина дійсно прийшла і запиталася, в якому вагоні він їхав, не пам'ятає, нічого не пам'ятає. Коли я прийшла, він мене чекав в мене на роботі, і віддаю йому цю авоську, так як було, так я йому віддала. Знайдеш, не плач, згубив, не плач, знайдеш, не радуйся. Я йому віддаю цю авоську, а він так хватає мене і починає аж трусити, отак, от весь труситься, і питається, а там все є? Я кажу, я не знаю, що було там. Ну, що я йому скажу? Він сідає і починає перераховувати. Тоді виймає мені 1000 рублів на той час, що таке 1000, якщо у мене була заробітна плата на той час, десь, ну, біля 300 рублів. Я кажу, ні, я брати не буду, це вам за роботу.
Ви відмовилися?
Я відмовилася.
Чому?
Я відмовилася. Я йому сказала, купіть мені коробку конфет і все. Я відмовилася, а навіщо? Людина тяжко заробляла їх. Це, я з ними не скористуюся просто, тому що чуже є чуже.
А можливо, це теж був такий подарунок долі?
Не знаю, можливо.
Ви не задумувалися над цим?
Я не задумувалася просто над цим. Мені якось
і ніколи
так...
не шкодувала після?
Ніколи не шкодувала. Ні, наоборот.
Звичайно.
Ніколи не шкодувала. Ні.
А може, які з найприкріших випадків траплялося за час роботи? Це був такий яскравий, добрий приклад, але ж життя, воно як чорне та біле. Чи було щось таке, що змушує вас згадувати, може, трішечки з болем, може, з жалем?
Є. Є, звичайно, що є. Багато є таких моментів, коли є і з болем, і з жалем. Працювала на 27-му маршруті. Рухалася біля будинку офіцерів.
Угу.
Від Арсенальної до будинку офіцерів.
Там ходив трамвай?
Звичайно, що.
Ого.
Біля Мені Киянки.
Сумно, але я цього не знав.
Біля Киянки, так. І, а тоді ж на вокзал їхав наш 35-й трамвайчик. І біля, на палаці спорту розверталися.
Так, ну там я знаю, що було.
І ми розверталися і поїхали. Їде машина. Якраз це був 86-й рік, після Чорнобиля. Поливали. Я їду від Арсенальної, він їде до Арсенальної. Я бачу, що він не бачить мене. Я зупинилася. А він заснув. А пасажир, який сидів рядом з ним, може, він не зараз буде чути ще, тому що він такий, як і я десь. Він кричить йому, тормози. Якби він не затормозив, все було б добре. А той каже, тормози. І його несе до будинку офіцеру, а тоді б'ється мені в трамвай. От, ну, поламали руки, ноги вибили, челюсть вибив він собі водій. А якби він не затормозив, він собі проїхав і все. А пасажир, який сидів рядом, він побачив, я ж стою, чого йому так було лякатися? Ну, досі, оце в мене зараз, це був 86-й рік, це вже...
Скільки років
скільки
пройшло?
Скільки років, воно завжди в пам'яті і в розумі, що могло б такого не статися, а воно таке сталося. Їдучи на палац спорту теж, на бульварі Дружби народів, вийшов в мене з вагону дідусь. Виходить, я стою, зупинка Новодницька, де вер вже піднімається до меблевого магазину, зараз, може, вже його там і немає. Я стою на зупинці. Дідусь виходить з трамвайчику, переходить дорогу. трамвайні колії мої. Тільки перейшов і пішов собі. Я тільки включаю на ход вагончик, він щось різко повертається назад і падає.
Я його на рейки?
На рейки. Я зупинилася. Шкода людей, які попадали, тому що у нас у вагоні є 4 екстрених тормоза, які це електромагнітний тормоз, який примагнічується до колії, і трамвайчик негайно зупиняється, але від цього люди падають у вагоні. Мені шкода було людей, які попадали. Дідуся я не зачепила, але мені досі от ця болить. Чому? А у дідуся був інфаркт. То добре, що, ну, перш за все, водій це повинен бачити все.
Такий психолог, так?
Водій повинен бути психологом, так. Не дивлячись на те, що робота водія – це наскільки важкий і невдячна, важка і невдячна праця. Тому що прийти водію на роботу, от в мене виїзд був 4.26. Виїхати вже треба, але ж мені треба доїхати ще до роботи. Мені треба ще прийти, побрати свої шляховий лист, поїздний журнал, мікрофон, талони, все. Піти до вагона, підготувати вагона. Це все треба було б зробити. І зараз воно так є. Але пасажир невдячний чомусь нам. Приходить і от в тебе чого ти стоїш? Чого ти стоїш? Їдь. А якщо я виїхала, у 5 годин будемо рахувати. Я стою в 10 годин. В мене обідня перерва. Я хочу хоч кусочок хліба в рота кинути вже. За рулем ми не маємо права ні їсти, ні пити, ні розмовляти. Водію це все заборонено.
А до речі, чи траплялися якісь такі конфліктні ситуації всередині салону між пасажирами? Ну, ми не беремо там між вами та пасажирами, а от між пасажирами і вам, чи доводилося ставати так, чи посередником, чи медіатором, який це все вирішує?
Звичайно, що дуже часто навіть. Заходить в трамвайчик чоловік і кричить: «Мені треба негайно вийти отут». Жінка стоїть. Він її прямо, ну, бере її, відтягує. Ну, як тобі треба, то попросися. Я зупиняю трамвайчика. І кажу: перш за все, ви чоловік, а вона жінка. І як вам не соромно вести себе так, як ви повели? А він її ще й ударив. Тому що їй, вона йому мішала. Ну, я не відкрила двері. Я не випустила, я просто йому зробила дуже таке зауваження. Йому було дуже соромно не тільки перед тою жінкою. Він перш за все сказав, що вибачився. Як вам не соромно так вести себе? Ви не чоловік. Чоловік не має права навіть грубо сказати щось жінці. А ви поступили отак. І хто ви їй такий, що ви так поступили? Ну, весь вагон пішов, звичайно, на захист. І мені, і тій жінці після того. Це було приємно, звичайно, що люди пішли на захист людині, яку жорстоко образили, я хочу сказати.
Чи можете ви зараз пригадати протягом часу вашої роботи, що приносило вам найбільшу радість?
Мені все приносить найбільшу радість. Мені все приносить найбільшу радість. Я ніколи ні в кому не бачу.
От знаєте, оце відчуття метеликів в животі, коли ми щось згадуємо, якусь подію, якусь людину, якийсь вчинок, і воно наче все так перегортає всередині нас, і я думаю, що в кожного в житті є така ситуація, і напевно, що вона була і у вас.
От дивіться, я їду зараз, я їду в трамвайчику, зупиняюся на зупинці. Стоїть стара-стара бабуся. Я відчиняю двері. Вона на мене так дивиться: «О, Боже, Валентиночко, це ви! А чого ж у вас так східці виросли вже?» Та я кажу: «Це не східці виросли, ви постаріли трошечки. Тому у вас, кажу, тяжко зайти вам в вагончик. Як в тебе тут внутрі воно щось не йокне? Як? І я ніколи не бачила ні в одному пасажирі якусь людину, яка б не така, як слід була. В мене немає значення, яка. Кожна людина, треба перш за все, як подивитися на людину, подумати, а може цій людині якесь горе, нещастя, може ця людина, ну, чомусь вона така. Щось зробилося з нею, що вона стала такою. Ніколи не треба людину осудити за те, що вона є така. А треба просто, може, запитати в неї, а може допомогти їй. Я багато знаю людей дуже інтелігентних, і на сьогоднішній день я буду зараз плакати, тому що, як я дивлюся, що цей інтелігентний чоловік стоїть зараз і риється в мусорці. Він дуже гарно одягнений. Він не бачить, що я його бачу. Він не бачить. А я сижу і бачу його. Він оглянувся наліво, оглянувся направо. Ніде нікого немає. І він швиденько наклоняється, тому що хтось викинув тільки що пиріжка кусочок. Я цю людину знаю хорошою, інтелігентною, розумною. І тут отак шкода людей зараз. Мені, наприклад, це боляче дивитися на це. І хотілося, мені б хотілося, я навіть не знаю, до Бога звернутися чи що. Мені дійсно хотілося б, щоб воно стало так, як воно було. Ми жили бідніше, але ми були добріші. Ми жили бідніше, але ми якось відчували один другого плече. А зараз, ну як ми бідно живемо, якщо зараз кожна сім'я може обійтися без... От я можу без вас обійтися, ви можете без мене обійтися.
Є такий вислів – людині потрібна людина.
Людині потрібна людина. Людині потрібне людське тепло. Це перш за все. А те, що у нас все є. Кожна сім'я зараз може обійтися. Колись от я росла, в нас в сім'ї було 7 дітей. Мені навіть соромно сказати, що мені було і тоді соромно, що в мене не було того, що було в моїх однокласників. Я могла в башмаках піти пірваних в школу, бо в мене їх не було. Але мені ніхто ніколи не зробив зауваження, мені ніхто ніколи не сказав, що в мене так. Я їх помию, вони чистенькі, але вони рваті, немає за що купити моєму татусьові. А зараз тріщать шкафи. Тріщать, це правда. Все у всіх є. А немає тієї доброти, теплоти немає. Чому? Не знаю. Де ділося людяність?
До речі, мені здається, що це дуже помітно в салоні трамваю, коли навіть порівнюючи таки я їжджу, і, можливо, ви так навернете на певні думки, що зараз всі йде, в телефоні сидять і протягом поїздки. Колись було інакше? Колись спілкувалися, колись сміялися, колись розмовляли.
Навіть газету і то не всі читали, а розмовляли, спілкувалися один до другого. Якось
тягнулися.
В мене була така цікава ще історія в трамвайчику. Я знаю тих, хто по карманах лазить.
О, це дуже розповсюджена проблема.
А я їх знаю. Я беру мікрофончика в руки і кажу: шановні кияни, тримайте свої кошельки руками.
При собі.
Тому що у нас у вагоні появилася корова, яка пасеться.
А як реагує та корова, яка пасеться?
Да.
Виходить?
Звичайно, вони просто до мене ніколи не заходили. Вони до мене ніколи не заходили.
Це знову ж таки психологія.
Вони просто вже знають. Так, вони знають. І зараз є водії. Зараз є водії наші, які, ми ж знаємо вже всіх, хто, як і де. Ну, не був би то водій, якби він не бачив цього. І є такі водії, які дійсно кажуть: ей, встали, ушов. Тільки зайшов, починає кармани шарити. І ще тільки там, де дуже багато людей. От зайшло багато людей, як толкаються, штовхаються. Він собі на зупинці продивився, ага, я десь ставала там сотню або дві, десь я на остановці стояла, шукала гроші, щоб і кошелек куди було. І все, поки туди-сюди, вони туди залізли, і там і забрали його, і все.
Зараз, коли місто так виросло і розвинулося, і ще враховуючи те, наскільки багато стало автотранспорту, наскільки стала помітна оця повага або неповага зі сторони водіїв до руху трамваїв, до водіїв трамваїв, до пасажирів трамваїв? Взагалі це, мені здається, стосується будь-якого громадського транспорту.
Ви знаєте, якщо є в мене така нагода, якщо можна, я звернуся до всіх водіїв міського
автотранспорту.
Mm-hmm. Я звернуся до них зараз з дуже великим проханням, щоб вони іноді думали про те, де вони знаходяться. Тому що зараз водії перестали звертати увагу на міський транспорт. Просто перестали. Mm-hmm. Вони їде собі, їде. Йому треба в магазині, залишив і пішов. Я прошу водіїв автотранспорту, будьте, будь ласка, дуже уважними, якщо ви знаходитесь на трамвайній колії, щоб ви не робили перешкоду для водіїв трамвайчику. Це ви не для водія робите перешкоду, а ви робите перешкоду для своїх батьків, для своїх дітей, для своїх онуків.
Може, для того, кого ви знаєте безпосередньо.
Вони зупинилися, водій автомашини зупинився, він же не знає, що у другому трамваї їде його мама на вокзал спішить. Mm-hmm. Таке може бути?
Цілком.
Цілком. Жінка веде дитину в дитячий садочок, у неї ручки і ножки трусяться, тому що вона спізнюється. Mm-hmm. То треба про це думати, просто думати іноді.
Я пам'ятаю, час від часу в інтернеті з'являються відеоролики від пасажирів, так? Дуже гнівно реагують вже просто на таку кричущу неповагу і просто силами, взаємними силами, так, силою громади просто беруть в руки той автомобіль, того автохама, який припаркувався частиною чи повністю заблокував рух трамваїв, і просто його виносять з цього. Було таке неодноразово. На вашій практиці?
В мене на моїй практиці за день буває 5-6 такого.
Ну, це так.
Я шкоду не роблю. Я шкоду машині не роблю.
Слухайте, інколи таке от виникає в мене злочинна думка. От від такої наглючості, яка йде від водіїв, просто думається... Зрештою, просто взяти тим трамваєм, трамваю нічого не буде, просто буцнути його, і він собі буде на все життя знати, що не можна так робити.
А мені не можна так робити, як водію трамваю, тому що я буду платити за його побиту машину. Мені не можна. Стоїть машина, я повинна стояти. Шкода тільки зараз наша поліція чомусь навіть від нас відвернулася обличчям. Я хочу сказати, з злобою на них зараз. Тому що раніше приїхав ГАІ, відмітило мілом, карандашом, краскою, відтягнули і все. У нас був випадок, в мене болить, звичайно. Труп лежить. 4 години не приїжджала поліція. Як таке може бути? Як таке може бути? Та хіба це ми йдемо куди вже? Це нерозумно, це невірно, це неправильно. Повинно бути зовсім по-другому. Вони повинні враховувати те, що міський транспорт – це є міський транспорт. І його треба звільняти швидко. У вас є зараз? Немає, навіть у правилах дорожнього руху сказано. Немає постраждалих. Відміть, стягни і все. Я роблю, звичайно, це. Хай мене прощають, але я це роблю. Навіть якщо є ДТП, я кажу, ви відверніться, я це зроблю. І сама відмітила, ну є в правилах дорожнього руху, це сказано, що якщо немає постраждалих, то це можна зробити. Чому не можна? Чому повинні люди страждати ті, які ззаду? А стоять всі, стоять 20-30 трамвайчиків. Тому що об'їхати ж не можна.
Майже 50 років ви присвятили життя трамваям. Чи є майбутнє у цього виду транспорту в нашому місті?
Є. Я знаю, що є. Я надіюся, що воно має бути. Наше молоде покоління, ви, молоді, ви зробите, ми вже не зробимо, а ви зробите. Воно має бути, воно має жити, тому що це самий чистий, самий тихий вид транспорту. І це не, я не кажу голослівно, я кажу правду. Якщо автотранспорт, ну, його...
Вам доводилося побувати десь за кордоном, так би мовити, за обміном досвіду з колегами з інших країн?
Не доводилося бути по обміну досвіду, але за межами.
А може приїздили до Києва?
Звичайно, що так. Звичайно, ми з ними спілкуємося зараз, у нас є друзі. Да, звичайно, що так. Да.
А з яких країн?
Я була в Польщі, сама особисто була в Польщі, я була в Німеччині.
Там дуже розвинений залізничний транспорт.
Там під'їжджає трамвай. До трамвайної зупинки машина, чуєш, як їде, а трамвайчик не чуєш. Там же така красота. І їдеш трамвайчиком, там щось сталося у трамвайчику. Ну, все буває. Машина зупинилася, ДТП. Трамвайчик хоп, об'їхав другою вулицею і далі поїхав. Так, у них розвинутий трамвайчик, а не так, як зараз у нас. І у нас був розвинутий трамвайчик. У нас також так було. У нас так було, це зараз немає.
Я знаю, що у проєкті міста, принаймні декілька місяців тому, була інформація, що збирається повернути трамвайну лінію, яка пролягала сучасною, якщо я не помилюся, ви мене поправте, будь ласка, вулицею Богдана Хмельницького, а десь та лінія, яка тягнулася з Палацу спорту на вокзал, здається. По якій вулиці вона була прокладена?
Це він 30-й трамвайчик входив, але він до Палацу спорту не ходив. Ага, це перший трамвайчик.
Цю колію демонтували десь на початку 90-х.
По Толстого.
Збираються повернути. Наскільки виправданий є такий крок?
Звичайно, що є виправданий крок. І там є колії в нас. Ті колії зробили поляки, приїхали, зробили... Через місяць його закатали і все. Там є навіть трамвайні колії, їх ніхто не знімав. Без шумка.
Отакі, так. То... А чому тоді водії, знову ж таки, так згадую реакцію водіїв, що вони так негативно сприйняли цю ідею міста?
Водії?
Так. Автотранспорту.
Автотранспорту. Ну, тому що маршрутки ходити не будуть, тоді їм там заборонять ходити, там же приїхати не можна зараз. Там не можна проїхати. Я це було декілька днів. Ужас, що там зробилося. А як було гарно, трамвайчики ходили, розверталися, ті туди, ті туди.
Це така своєрідна романтика. Насправді, я от слухаю пані Валентину, і це щось неймовірно. Настільки бути закоханим у свою професію, що так поетично розповідати, зрештою, про буденні для нас, пересічних громадян і мешканців, і пасажирів, про свою професію. І я думаю, що в пані Валентини є якийсь свій особливий рецепт життя. Як отримувати насолоду від кожного дня?
Перш за все, треба бути людяним. Ні в одній людині одна, у другій не повинні бачити ворога. Це саме головне, що має бути. Якщо людина до людини буде по-людяному відноситися, воно буде тільки так. Добро повинно побідити зло. Кожна людина зараз... Ви, мабуть, стояли і дивилися отак. Станьте і подивіться, як люди йдуть у години пік.
А з кабіни водія, мабуть, це
як це
помітно.
Дуже гарно видно. Як вони бідні. По-перше, немає за що. Копійки ці считають люди. Ну, де таке було, щоб заробітня платня була такою? Проїзд такий дорогий.
Ви вважаєте, що проїзд в нашому громадському транспорті дорого коштує?
Дорого коштує.
Серйозно? А наскільки виправданий тариф, який існує і який збирається ввести?
Для того, щоб зробити такий тариф, як збираються ввести, треба підняти заробітну платню у 4 рази людям. Візьміть, порахуйте, якщо ви живете в одному, в одному районі, а треба їхати в другий район. У мене донечка живе на Оболоні, а їде аж на Борщаговку, в Вишневе. То вона робить 3 пересадки. Скільки їй треба коштів міським транспортом, маршрутками цими, навіть, щоб доїхати трамвайчиком.
А, до речі, в Європі, от я вас слухаю, є така система, вона діє годинами. Тобто, якщо я купую квиток, припустимо, на один, або навіть там, здається, не на один, а просто на громадський транспорт, припустимо, наземний, він діє протягом там кількох годин. От така система є виправданою?
Є виправданою, так, і в нас також
її
є
нам
такі.
Нам не вистачає?
Нам не вистачає, ну, в нас є такі
квитки.
Не квитки, ідеї? У нас є такі ідеї. Наші керівники ці ідеї хочуть внедрити в життя. Є таке? Так. І я думаю, що воно так має бути. Але керівники наші не добавлять заробітні платні людям, які працюють. Люби Божу правду. Якщо я працювала в ті часи, в мене була заробітна платня на другому місці в Києві. Завод «Арсенал» був на першому місці, «Київпастранс» тоді був, ну, тоді було КТТУ.
Інакше, так.
КТТУ було. Воно було на другому місці по заробітній платні. Мама получала 120 гривень, а я получала 250-300 гривень. Наскільки я більше заробляла? І вона була у мене такою жінкою, на ДШК працювала на такому місці, де заробітна платня в неї ту вже була велика. Але 120 і 250-300 – це є різниця чи немає?
Суттєво.
Але на сьогоднішній день ми, водій трамвая, це уборщиця більше получає десь у офісі, ніж получає водій трамвая, я вам хочу сказати. Це правда, і хай на мене не ображаються, що я так сказала. Це воно таке є. Справді, насправді. Такого не має бути.
А молодь взагалі йде зараз в професію водія трамвая?
Молодь йде.
Чи взагалі професію там водія будь-якого громадського транспорту?
Молодь іде, але прийшла, 2-3 місяці попрацював молодий чоловік або молода дівчинка, отримали кошти. І проїхалися, вони думають, що якщо це водій, то це так. Збоку це ж так гарно, ти тільки так педальки нажимаєш, їдеш і все.
А про те, що потрібно прокидатися на 4-ту годину ранку?
Прокидатися – це ще й не все. А там через кожні 5-7-10 хвилин адреналін у тебе дух-дух-дух-дух-дух-дух.
Так. І навколо тебе ще інші учасники дорожнього руху.
І ще скільки?
Тобі потрібно, знову ж таки, вмикати психологію не тільки психологія водій-пасажир, але і психологію водій і інші учасники дорожнього руху.
Це саме перше, що треба обов'язково дивитися, що ще є і другі учасники дорожнього руху, ті, які перестали поважати міський транспорт. Повністю перестали поважати. Колись водій автомашини не заїде за полосу, яка намальована
для трамвая.
Він не заїде. А зараз зупинився.
Особливо це видно у старій частині міста, там на Подолі, або тими вулицями, що близько там в районі кінотеатру Ру, Київська Русь, так.
Що будеш робити? Є кому кудись їхати, є. Вільна смуга йому, їдь. Але він спеціально ще буде стояти і все. Вони забуваються, ну, люди забувають, де вони знаходяться просто.
Протягом цих років ви жодного разу не зрадили свої мрії. Наскільки важливо кожному з нас бути вірним і собі, і своїм ідеям, і своїй мрії? Чи можна зраджувати свої мрії і собі?
Ви знаєте, якщо людина та, яка закохалася в свою професію, і в неї вона метеликів, пузики там роблять, ніколи не зрадив свою професію. Кожна професія дуже дорога, кожна професія дуже потрібна на землі. Будь-яка, будь-яка, вона дуже потрібна на землі. Як у природі повинен бути і грач, повинен бути і сокіл. Угу. Точно так і тут. Але її треба любити душою для того, аби... Ну, зараз, у настоящий момент, у нас зараз, я не знаю, чому ідуть туди робити, де гроші є тільки, де платять великі гроші. Якщо грошей мало, то люди і немає закоханості, думають, ага, гроші, гроші, гроші. Але в житті гроші ще не все. В житті саме головне – здоров'я і удача.
А відчуття самореалізації?
Ну, як сказати? Це так.
Але у вашому випадку ви відчуваєте цю реалізацію? Ви знайшли себе?
Я знайшла, і я надіюся, що я... Ой, я стара, а так не хочеться. І мені хочеться працювати, працювати, працювати.
Ви ніколи не думали, чи ніколи не хотіли змінити фах?
Ніколи. Жодного дня, навіть секунди не було такого, аби в мене десь закралася така думка, десь куди, ні. Якби мені давали там в 10 разів більше грошей, ніж тут, я б не пішла.
Ви любите поезію?
Люблю.
У вас є улюблений вірш?
Навіть я не знаю, що сказати. І Шевченка люблю більше.
А ви можете щось процитувати з пам'яті?
Шевченка.
Шевченка.
Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває. Прокинеться тихесенько, в осоки питає. Хто се по тім боці рве на собі коси? Хто се по цім боці чеше довгу косу? Давно колись це діялось у нас, на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині. Білолиця, караока і станом висока. А за молодою, надто ще й за вдовою, козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорому доньку народила. Народила, та й байдуже людям годувати. В чужим селі покинула. Отака то мати.
Все так?
Ні, ще, якщо...
Я заслухався, справді, я дуже заслухався. Я навіть... Зараз, щоб трішечки не заплакати. Пані Валентино, надзвичайна жінка, я не помилився, коли я побачив цей допис у Фейсбуці. Щось, це таке проведіння, мабуть, спілкуватися з вами. Потреба у цьому спілкуванні. Потреба, щоб нас почули багато інших людей. Сьогодні у цій програмі, дорогі друзі, ми шукали грані життя, шукали рецептів життя разом із пані Валентиною Іванівною Павловою, яка вже майже півстоліття водить трамвай, є водієм Подільського трамвайного депо. Дякую усім тим, хто були з нами в цьому часі. Дякую вам, пані Валентино, що знайшли для нас час і поспілкувалися, і зробили цей день, як люблю казати, трішечки красивішим і яскравішим, ніж попередній. Це була програма «Рецепти життя». Почуємося в наступних ефірах.
А я хочу побажати всім людям, які живуть на землі, щоб була людяність, щоб було добро, миру на землі. Це саме головне. Любіть один одного, і тоді все буде добре. Миру вам, миру, миру.